าสีผู้ต่ำต้อยมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันที่บ้านของนายสุมนมาลาการนั่นเองนางมอบเงิน8กหาปณะให้กับนายสุมนมาลาการรับดอกไม้และมุ่งตรงกลับปราสาทด้วยจิตใจสว่างผ่องแผ้วอย่างที่ไม่เคยเกิดเลยในชีวิตพระนางสามาวดีเมื่อเห็นดอกไม้ที่สวยสดมากมายกว่าทุกวันก็กล่าวว่าขุชุตราพระราชาพระราชทานค่าดอกไม้ให้แก่เราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือจ๊ะหาไม่ได้พระแม่เจ้าอ้าวและทำไมดอกไม้ถึงมากมายก่ายกองกว่าทุกวันเล่าก็เพราะว่าวันอื่นๆนั้นหม่อมฉันนำดอกไม้กลับมาในราคาเพียง4กหาปณะส่วนเงินพระราชทานอีก4กหาปณะหม่อมฉันยักยอกเอาไปไว้เป็นของตัวเองถ้าอย่างนั้นทำไมวันนี้เจ้าจึงไม่ทำแบบเดิมเพราะหม่อมฉันฟังพระธรรมจากพระบรมศาสดามองเห็นความจริงของชีวิตมีกายและใจโปร่งเบาพระนางสามาวดีนั้นด้วยความเป็นสตรีที่สุขุมมีปัญญาและมีปกตินิสัยเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปแทนที่จะกล่าวตำหนิติเตียนหรือข่มขู่นางขุดชุตราพระนางกลับกล่าวว่าขุดชุตราถ้าเช่นนั้นเจ้าจงแสดงธรรมที่เจ้าเห็นแล้วแก่เราขอพระแม่เจ้าได้โปรดให้หม่อมฉันอาบน้ำชำระกายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดพระนางสามาวดีอนุญาตประทานน้ำหอมผสมในน้ำอาบรวมทั้งผ้าสาตกะเนื้อดีแก่นางสองผืนเพื่อใช้นุ่งห่มจัดอาสนะและพัดอันวิจิตรให้แล้วเรียกหญิงบริวารทั้งหมดของพระนางมาประชุมรวมกันนางขุดชุตราเริ่มแสดงธรรมอย่างแม่นยำตามที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาเมื่อสิ้นธรรมกถาพระนางสามาวดีและหญิงทั้งปวงก็บรรลุเป็นพระโสดาบันหญิงเหล่านั้นก้มกราบนางขุดชุตรากล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้ทำงานที่ต่ำต้อยอีกเลยขอให้ท่านดำรงอยู่ในฐานะแห่งแม่และอาจารย์ของพวกเราเพื่อท่านจะได้ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนำมาโปรดแก่พวกเราต่อด้วยเถิดนางขุดชุตราได้กระทำเช่นนั้นเป็นนิดจนเป็นผู้จัดเจนคล่องแคล่วในพระไตรปิฎกพระบรมศาสดาทรงตั้งนางไว้ในเอตะทัคคะว่าขุดชุตราผู้นี้เป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาและสาวิกาทั้งหลายในด้านการแสดงธรรมกถาจะกล่าวถึงมาคันธิยพราหมณ์เขาและภรรยาเป็นผู้บูชาไฟดำรงชีพอยู่ในกุรุรัตมีบุตรสาวคนหนึ่งนามว่ามาคันธิยานางมีรูปร่างและใบหน้าเปรียบได้ดังเทพอับสอนพราหมณ์ผู้พ่อหวงและภูมิใจลูกคนนี้มากแม้จะมีคนจากตระกูลใหญ่มาสู่ขอนางมากมายแต่เขาก็ไม่ตกลงบางรายเมื่อมาเซาซีมากเข้าก็ถูกตะเพิดออกมาแต่พอมาคันธิยะพราหมณ์ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าเท่านั้นอัตภาพอันงามเป็นเลิศของพระองค์ทำให้เขาคิดเกิดความปิติซาบซ่านและมีความคิดว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกเขาถึงกับละล่ำละลักออกปากถวายบุตรสาวของตนแด่พระองค์พราหมณ์ทูลขอให้พระองค์ประทับรอเขารีบกลับไปตามภรรยาและบุตรสาวมาเข้าเฝ้ามาคันธิยาสาวน้อยตระหนักว่าตนนั้นมีความสำคัญยิ่งนางรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าชายซึ่งบิดาเป็นผู้เลือกให้พระบรมศาสดาเสด็จย้ายไปประทับยืนอยู่ที่อื่นแต่ได้ทรงอธิษฐานทิ้งรอยพระพุทธบาทให้ปรากฏแสดงที่ตรงนั้น รอยพระบาทนี้ใครๆก็ไม่สามารถลบเลือนได้เมื่อนางพราหมณีภรรยาของมคันธยพราหมณ์มาถึงนางได้สังเกตเห็นพระนางเป็นผู้มีวิชาพิเศษเชี่ยวชาญในการดูลักษณะจากรอยเท้านางจึงประกาศขึ้นว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้เสพกามคุณห้าพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลในตัวของพราหมณ์และภรรยาพวกเขาหาพระองค์พบแล้วก็กรูกันเข้าไปห้อมล้อมพร้อมฝูงชนมากมายที่เฝ้าดูเหตุการณ์พระองค์ตรัสกับพวกเขาถึงเหตุที่ทรงออกผนวดและมีพญามารคอยขัดขวางจนกระทั่งตรัสรู้พญามารยังส่งธิดาทั้งสามเข้ามาล่อลวงยั่วยวนต่างๆนานาเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาฉะไหนเล่าจะมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งร่างกายของนางเต็มไปด้วยมูดและกริบเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องบิดาของท่านแม้แต่ด้วยเท้าของเราสิ้นพุทธวจนะพราหมณ์และพราหมณีก็เกิดปัญญาตั้งอยู่ในอนาคามิผลทันทีส่วนมันคาธิยาสาวงามรู้สึกประหนึ่งว่ามีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางศีรษะความเจ็บแค้นแสนอายแล่นเป็นริ้วๆขึ้นมาแน่นหน้าอกนางตั้งจิตว่าจะขอผูกใจอาฆาตจองเวรพระพุทธองค์ตลอดไปท่านพราหมณ์และท่านพราหมณีได้พานางมคันธยาไปฝากน้องชายที่ชื่อจุระมคันธยะให้ช่วยดูแลแล้วทั้งสองก็ออกบวชในสำนักของพระบรมศาสดาปฏิบัติธรรมได้ไม่นานต่างก็บรรลุเป็นพระอรหันต์จุระมคันธยะผู้เป็นอานั้นเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงมากเขาคิดว่าหลานสาวของเขางามกว่าใครๆสถานะเดียวสำหรับนางคือการได้เป็นพระมเหสีของพระราชาเขาให้บริวารตกแต่งประดับประดาหลานสาวด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรและอาภรณ์มีค่าพานางเข้าไปสู่พระราชวังแห่งกรุงโกสัมพีกราบทูลถวายแด่พระเจ้าอุเทนว่านางแก้วนี้ควรค่าก็แต่พระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าอุเทนมหาราชเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นนางเท่านั้นพระทัยก็เกิดปั่นป่วนอย่างรุนแรงประทานการอภิเษกและทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเช่นเดียวกับพระนางสามาวดีโชคชะตาได้พานางมคันธยาก้าวขึ้นสู่สุดสูงสุดของชีวิตไม่มีผู้ใดเลยจะสำเนียกว่าเงามืดภายในใจของนางได้เคลื่อนเข้ามาทับทับไปทั่วพระราชวังของนครโกสัมพีแห่งนี้แล้วแม้นางสามาวดีผู้ประเสริฐเป็นเลิศด้วยศรัทธาและปัญญาก็ไม่ได้เคยระแคงระคายว่าหญิงร่วมพระสวามีเดียวกันจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงก้าวล่วงเข้าคุกคามชีวิตของพระนางวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จผ่านมายังกรุงโกสัมพีเมื่อพระนางมคันธยาได้ข่าวจึงตะโกนก้องในใจว่าเวลาแก้แค้นของเรามาถึงแล้วพระนางเรียกคนสนิทมามอบเงินค่าจ้างให้กล่าวว่าเจ้าจงไปจ้างชาวเมืองทั้งที่เป็นทาสและกรรมกรให้พวกมันรวมตัวกันเป็นขบวนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแห่ด่าบริพาทพระสมณโคดมไปให้ทั่วอย่าได้เว้นจนกว่าสมณโคดมอับอายแล้วหนีไปจากเมืองนี้พวกมิจฉาทิฏฐิเมื่อได้รับค่าจ้างก็รวบรวมกันเป็นขบวนคอยติดตามพระบรมศาสดาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปในทางที่ใดกระทำกรรมอันต่ำช้าด้วยการตะโกนใส่พระพุทธองค์ว่าไอ้บ้าไอ้มหาโจรไอ้สัตว์นรกไอ้เดรัจฉาน สุขติของแกไม่มีท่านพระอานนท์เมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ต่างด่าและบริพาทเราควรที่จะไปจากที่นี่อานนท์เราควรจะไปที่ไหนไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะและถ้าคนเมืองอื่นด่าอีกล่ะจะไปที่ไหนอานนท์ก็ไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองนั้นพระเจ้าค่ะและถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนดีก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์การทำเช่นนี้ไม่ควรเมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นแล้วจึงไปที่อื่นคนเหล่านั้นจะด่าได้เพียง7วันเท่านั้นเพราะอธิกรณ์ซึ่งเกิดกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันพระองค์ตรัสต่อไปว่าอานนท์การอดทนต่อลูกศรที่มาจากทั้ง4ทิศย่อมเป็นภาระหนักของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามฉันใดชื่อว่าการอดทนต่อคนทุศีลเป็นอันมากที่กล่าวแล้วก็เป็นภาระหนักของฉันเหมือนกันเราก็เป็นเช่นเดียวกับช้างตัวที่ก้าวลงสู่สงครามพระบรมศาสดาตรัสแสดงธรรมกถาว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชาไนม้าสิงทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ผู้ฝึกตนเองได้ประเสริฐกว่าเมื่อพระนางมาคันธยากระทำกรรมอันเลวทรามแต่ไม่สามารถทำให้พระพุทธองค์หนีไปจากเมืองได้ก็หันความคิดกลับมาเป็นที่พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารอีพวกนี้อุปถัมภ์สมณะโคดมนั้นเราจะทำให้มันฉิบหายพระนางไม่เคยละความพยายามด้วยทรงถือคติว่าเสาศิลา8ศอกตอกเป็นหลักทุกวันผลักบ่อยเข้าเสายังไหวดังนั้นเมื่อใช้มายาหญิงมากกว่าร้อยเล่มเกวียนบำรุงบำเรอพระเจ้าอุเทนแล้วก็หมั่นเทศทูลและสร้างหลักฐานเทศขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็เริ่มมีพระทัยไขว้เขวแล้วก็ทรงเริ่มสงสัยในตัวพระนางสามาวดีอัครมเหสีที่พระองค์เคยสนิทเสน่หาเคยปักพระทัยเชื่อว่าเป็นสตรีที่มีดวงใจอ่อนโยนและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมพระเจ้าอุเทนนั้นทรงมีพระมเหสีสามพระองค์คือพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาและพระนางวาสุลทัตตาซึ่งเป็นราชธิดาในพระเจ้าจันทปัจโชตแห่งกรุงอุจเชนีพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ปราสาทของพระมเหสีทั้งสามแห่งละ7วันขณะนี้ทรงประทับอยู่กับพระนางมาคันธยาซึ่งพระนางรู้ว่าอีกเพียง2วันมหาราชจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีจึงได้ส่งข่าวให้ถึงจุลมาคันธยะผู้เป็นอาว่าพระนางต้องการงูพิษตัวหนึ่งซึ่งถอดเขี้ยวและถอดพิษออกแล้วจุรมคันธยะผู้มีจิตใจชั่วร้ายเช่นเดียวกับหลานสาวได้รีบจัดการส่งงูตามลักษณะดังกล่าวมาให้พระเจ้าอุเทนนั้นไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดจะทรงนำพินหัสดีกันซึ่งเป็นพินวิเศษประจำพระองค์ไปด้วยเสมอพระนางมาคันธยานำงูปล่อยเข้าไปในช่องของพินแล้วปิดซะด้วยช่อดอกไม้งูก็อดอาหารอยู่ในช่องนั้นรุ่งขึ้นก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปพระนางก็เข้าไปซบกายอยู่กับพื้นกอดพระบาทของพระราชาไว้กราบทูลสะอึกสะอื้นว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันสุบินไปเป็นเรื่องร้าย ไม่อาจที่จะให้พระองค์เสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีได้เลยคะมาคันธิยาเจ้าอย่าเหลวไหลเราจะไปพระนางทำทีเป็นฝืนคัดค้านพระเจ้าอุเทนถึง3ครั้งแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าจะไปให้ได้พระนางจึงทูลขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นแม้พระองค์จะพิโรธหม่อมฉันก็ยืนยันว่าจะขอไปกับพระองค์ด้วยเพราะหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเองพระเจ้าอุเทนทรงทนรำคาญพระทัยไม่ได้ทรงปล่อยเลยตามเลยพระนางมาคันธิยาก็โดยเสด็จพระราชามายังปราสาทของพระนางสามาวดีพระราชาสงในน้ำผสมน้ำหอมและกลิ่นดอกไม้ที่พระนางสามาวดีจัดถวายทรงภูษาอาภรณ์อันวิจิตรเสวยพระกยาหารเลิศรสแล้วในยามค่ำคืนทรงวางพินไว้เหนือพระเศียรบนแท่งบรรทมพระนางมาคันธิยาแซงดำเนินกลายไปมาพอได้จังหวะก็ดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องของพินออกงูพิษซึ่งอดอาหารได้2วันแล้วก็เลื้อยปราดออกมาทันทีมันแผ่พังพานราอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธิยากรีดร้องว่างูช่วยด้วยเถอะมหาราชงูพระเจ้าอุเทนทรงตกตะลึงด้วยทรงคิดไม่ถึงทันทีนั้นพระนางมาคันธิยาร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็กล่าวว่าเราเป็นหญิงโง่ไม่มีวาสนาพระเจ้าแผ่นดินถึงไม่เคยทรงเชื่อแล้วก็ชี้นิ้วไปที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายกล่าวต่อไปด้วยเสียงอันดังแล้วก็กราดเกรี้ยวว่าอีพวกเนรคุณพระราชาทรงชุบเลี้ยงอย่างดีก็ไม่เชื่องถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้สวรรคตแล้วพวกแกคงจะมีความสุขและเป็นอิสระใช่ไหมพระนางหันไปทางพระเจ้าอุเทนกล่าวเย้ยหยันพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่เคยทรงฟังเสียงของหม่อมฉันเลยว่าไม่ควรเสด็จมาที่ปราสาทของพระนางสามาวดีตอนนี้คงเห็นด้วยพระเนตรตระหนักด้วยพระทัยดีแล้วสินะพระเจ้าอุเทนบังเกิดความกลัวแล้วที่สุดความกลัวนั้นก็ได้กลายเป็นเพลิงโทสะลุกโหมแล้วก็ตรัสว่าอีนางกาลกินีทั้งหลายบังอาจคิดชั่วช้าเราเองก็โง่ที่ไม่เคยได้ฟังคำทัดทานของนางมาคันธิยาเลยจนวันนี้กล้าหาญชาญชัยถึงกับปล่อยงูไว้บนที่นอนพระนางสามาวดีทรงมีแต่ความสงบนิ่งกล่าวกับหญิงทั้งหลายว่าที่พึ่งอื่นของพวกเราไม่มีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตาให้บังเกิดในจิตเพื่อมหาราชผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเพื่อพระนางมาคันธิยามเหสีและเพื่อตัวของท่านเองเถิดขอท่านอย่าได้มีความโกรธต่อใครๆพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้พระนางสามาวดีและหญิงบริวารออกไปยืนเรียงกันพระองค์ทรงยกธนูขึ้นสายพาดลูกศรอาบยาพิษแล้วปล่อยลูกศรนั้นไปที่อุระของพระนางสามาวดีอย่างแม่นยำแต่ลูกศรนั้นกลับบายหน้ามุ่งกลับมาสู่พระทัยของพระองค์แทนเดชบุญมันหยุดนิ่งค้างอยู่กลางอากาศด้วยกระแสเมตตาอนุภาพที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายที่มีต่อพระองค์พระเจ้าอุเทนทรงดำริว่าลูกศรของเรานั้นเมื่อยิงออกไปย่อมแทงทะลุได้กระทั่งศิลาแต่นี่กลับพุ่งตรงเรียงมาหัวใจของเราชรอยเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะรู้ว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้บริสุทธิ์